ale té římské společnosti neexistovaly jako otroci ti Keltové, že byli příliš kulturní, ale existovali jako vážení řemeslníci, kteří měli výsostné postavení svobodných lidí. Ano? Už to tam. Takže, jestliže někdo tam stylizoval život, tak to byla asi stylizace na úrovni dobytka, který byl zapřažen za povoz. Rozumíte? Ten dobytek, ten kůň, nebo ta kráva, nebo ten bík, nebo ten vůl, nebo ten osel, který je zapřažen, ten taky musí stylizovat svůj život. Ale nemyslete si, že nějakým způsobem se vysoko povznese tímhletím. Zůstane volem až do konce. Ano? A to též platilo o těch barbarích, o těch barbařích ve starověku. To byli opravdu lidé, kteří v málo kterém případě se stali kulturními lidmi. A pokud se jimi stali, okamžitě získávali svobodu. Ti Řekové a ti Římané okamžitě to uznávali, ano, ty jsi se stal rovnoprávným Římanem nebo rovnoprávným Řekem a činili z nich svobodné lidi. Tak, dobře, takže to nebylo tak nespravedlivé, jak se nám to zdá, že by jako se tím lidem tolik křivdilo. Ty se velice prudce dostávají na úroveň tehdejšího kulturního člověka tímhletím, ale dál ne. Když to ve starověku židovském nešlo o kultivování člověka, nebož o donucení člověka k tomu, aby sekal dobrotu. Já myslím, že to bylo něco na úplně jiné úrovni, než té společnosti římské nebo řecké. Tam jim šlo o to, aby se těm 250 dařilo dobře. Než to tady nešlo nikomu o to, aby se někomu tady nějakým 250 vybraným, třeba s těm prorokům, dařilo dobře. Těm se dobře nedařilo. Ty byli kamenováni. Ty byli pořád v nebezpečí života. Ty bez ohledu na sebe tyto věci hlásali. Těm šlo o věc. Tam v tom Římě a v tom Řecku o žádnou věc nešlo. Tam šlo o vlastní chřtán těch dobře postavených lidí. To byla opravdu vykořisťovatelská společnost, přesně tak, jak je nám to líčeno. S tím rozdílem, to se opomíjí říkat, že kdo se měl schopnost tak rychle přizpůsobit té společnosti, že se stal vzdělaným a měl tomu možnost, tak byl najednou přejat na úroveň těch Římanů nebo těch Řeků. Dejme tomu císař římský Hadrián nebo Vespasián. To byli příslušníci porobených národů, já mluvím o Španělích, o španělských porobených národech a stali se císaři, protože uznali tu nadřazenost té kultury a tak dokonale ji zvládli, že mohli vládnout celému římskému světu. Římani proti tomu nic neměli, to nebyli nacionalisti v našem slova smyslu. Než to Židi, to byli nacionalisté, prosím vás. Ty mezi sebe vůbec nepřijali někoho cizího, aby jim vládl. Totiž ten běžný Žid. Tam platilo, co bylo dovoleno Bohovi, nebylo dovoleno volovi, že jo? Jak říká starý římský přísloví. Co mohl například, dejme tomu, Šalamoun, že si vzal cizí přísluškyni cizího národa, ne, za manželku, anebo Mojžíš také si vzal makabejskou ženu, to nebylo dovoleno běžnému Židovi. A taky to běžný si netroufal udělat. To by možná býval potrestán vyloučením z národa. Ale nevyloučili Mojžíše, přece si to, svýho vůdce, za takové nepočínání kacířské. No. Takže tam byla taky nějaká taková hrstka lidí, ne, který si mohli všechno. Šalamón, co ten mohl? David, je. A co to bylo za velikány? Je. To byly zase jecenci. Tam se neměřilo stejným loktem. Ale na jiné úrovni, rozumíte? Na úrovni zase jecenství. Na úrovni spojení s Bohem. Ne na úrovni dobře se dařit na tomto světě. To ne. No. Tak. Druhý díl Sladké léhna porovnává o spojení činností. A zase bych chtěl začít takovou historickou reminiscenci. Činnost, na činnost se ve starověku dívali jinak, než se díváme dneska. A než se třeba zdívali ještě donedávna lidé bohatí. Šlechtické postavení šlechticů končilo tím, že se nedovedli přizpůsobit pracovité společnosti moderní. Takže schudli. Ty feudálové schudli, protože nezačali organizovat práci, aspoň kdyby ji byli organizovali. To bylo pod jejich čest, že oni si mysleli, že tím feudálním způsobem, že se bude na jejich stacích nějak robotit, že to bude do nekonečna. A je ta nová šlechta, která nastoupila a která dodnes vládne, to jsou průmysloví magnáti, že ano, kteří pochopili, že nějakým produktivnějším způsobem se pro ně musí pracovat. A že oni musí být také přitom svým způsobem produktivní. Neboť ten pokrokový magnát dnešní, ten moderní šlechtic dnešní, ten nejenom nutí někoho pracovat pod záminkou platu, nýbrž také sám vymýšlí metody, možná, že sám vynálezcem, technikem nebo vědcem, neštítí se vzdělání, už něco také umí, že? A tím také možná imponuje těm ostatním. Čili není pravda, že by například bylo nutné bývalo smést feudalismus nějakou revolucí. K té revoluci se dospělo přirozeným pochodem, že ti, kdo si usmysleli nějakým stylem žít, na tom způsobu setrvávali. Setrvávali déle, než bylo užitečné. A vymkly se jim události z ruky, protože trvali na zastaralém způsobu života. Jako třeba manufaktura, zastaralý způsob strojů a tak dále. Tak pozor. Ten starověk vám teď líčím, jak jste viděli, podobenstvím, jako zastaralý způsob myšlení. A Ježíš Kristus přišel naplnit zákon v tom smyslu, že všechno zastaralé postavil na novou úroveň poznání. A je nutné se také této nové úrovně poznání zmocnit. Jakmile by toto nenastalo, jakmile bychom nepovýšili poznání na tu úroveň, na kterou chtěl, aby bylo povýšeno, Ježíš Kristus to chtěl, aby bylo na ní povýšeno, tak se marně budeme snažit o nějaký duchovní pokrok, protože jenom za cenu obrovského utrpení se budeme dopředu soukat. A bude to způsobeno tím, že nebude vědět, co děláme. Že většina lidí neví, co dělají. Oni si například myslí, třeba běžný křesťan si myslí, že najde spásu pro sebe. Znamená spojení s Bohem, jak my tomu říkáme, jdeme spojit s Bohem pro sebe. Nikdy ho nenajde. Pro sebe, ten, kdo si pro sebe přeje spásu, ten ji nenajde. Protože pro toho smrtelného ta spása není určena. On musí to smrtelné převést do toho nesmrtelného tím, že se ho zřekne. Tím, že od něho odstoupí. Tím, že ho ztratí. Dostratí svou duši nalezne ji. Zrno, které nezemře, nevydá nového klasu, bych tak řekl, že? Jak řekl Ježíš Kristus. A to je ta zásada toho spojení, tohleto. Že je třeba určitého poznání, jak toho rozpojení využít. Nezůstat trčet na tom donucovacím prostředku, nedělej toto, dělej tamto, to samo o sobě je málo. Nýbrž je třeba taky vidět, proč to dělat. Doufám. A myslím, že od začátku svého vystoupení Ježíš Kristus dělal osvětu, prováděl osvětu. Hleděl seznámit lidi s nadstavbou života. S tím novým smyslem života, který má vědomně jít do věčnosti a nejenom, aby se tam zrodil u nich nějak mesiáš, ten už byl zrozen. Teď už šlo o víc. Teď už šlo o to, aby se člověk zrodil ve věčném životě. Takže by se dalo říci, že by mělo stačit pro člověka, který by chtěl v sobě zrodit Ježíše Krista, plnit bezhlavě to, co je ve starém zákoně napsáno. Stylizovat tedy život. Aniž ví fakticky, proč to dělá. On si třeba smyslí, že to dělá jenom proto, aby si vydělal. Nebo aby na něho nepřítel nemohl, nebo něco takového. Ne? Ale neví, proč to fakticky dělá. Neví, co dělá. Neví, že připravuje, dnešní člověk neví, že připravuje cestu Páně. On to neví. Ale připravuje jí pruce, když mě někdo z vás odporuje tady. To na tom nezáleží. Já myslím, že ten běžný žid také nevěděl, kdy se to stane, protože také ti jejich proroci říkali, jako že by zítra měl Mesiáš přijít, a to trvalo ještě staletí. Že? Protože ono se jedna věc nedá vyčíst i při prorokování čas. Ten se nedá vyčíst. Fakta se dají vyčíst v budoucnosti, ale nedají se vyčíst časy. Ty nejdou. Proč se dají vyčíst fakta? Zase proto, že nejde vlastně o proroctví. Nebož jde o zkušenost z minulosti. Když někdo prošel nějakou cestou a poznal její zákonitosti, může o nich mluvit a může o nich mluvit tak, že takovým způsobem bude postupovat třeba s příští Mesiáš. My tady můžeme rovnou pustit pusu na špacír a můžeme rovnou říkat, co příští spasitel bude dělat. Vůbec se nezmýlíme, pokud známe zákonitosti cesty. Ty jsou věčné. Ano? Kdybyste si všimli starověkých příkladů, obdobných příkladů Ježíše Krista, tak není tak těžké se dopátrat této linie vnitřní, která je skryta za životem Ježíše Krista. Kdyby vám líčil život Mithry, já vám líčil, to je taky takový zasvěcovací způsob starověký, předkristovský, já vám líčil třeba zasvěcovací způsob Izidy, Hora, Osirise, babylonských bohů, sumerských bohů, tak byste žasli, jak je to podobno životu Ježíše Krista, není to tak propracováno, a zapomněl jsem na Indy, taky tak, není tak propracováno, ale je to velice podobno. Třeba jenom tak namátku, aby Indové neříkali. Se zmíním o Krišnovi, který měl 12 učedníků, zemřel násilnou smrtí, hlásal lásku a tak dále. Nebo Quetzalcoatl u Indiánů. Měl 12 učedníků, hlásal lásku, hlásal kříž, ve znamení kříže přišel. Nápadná podobnost. Takže historikové nebo archeologové, kteří tam badají, dneska už to umí přečíst dokonce ty nápisy, říkají, tak to je okopírováno křesťanství, nebo křesťanství to okopírovalo od nich, proto od dřív přišel, není třeba. To jsou zkušenosti, které jsou všude na světě stejné, není třeba je kopírovat. Jenom háv se tomu dá jiný, takže člověk, který ty zkušenosti nemá, nerozezná, že to totéž třeba. Jenom si myslí, že se to opisovalo. Nebylo třeba. Co se opisovalo, to bylo to, ta úroveň. Toho, co se smí říci. A ta úroveň byla dříve daleko nižší, než jaká je dnes. Dříve se toho daleko méně mohlo a smělo říci, než se toho smí říct dnes. Já myslím, že nebylo nikdy v minulosti té svobody, myslím si o tom, co chcete, jako je dnes. A ta svoboda není dána tím, že by někdo zakazoval nebo trestal, nebo dovoloval a netrestal. Myslím na úrovni toho povědomí člověka. A to je dneska nesmírně vysoká proti tomu, co bylo ve starověku nebo v středověku. Dnešní žáček z páté třídy obecný ví daleko víc než Komenský. Daleko víc. A to byl vědec tehdy, na svou dobu. Ovšem, jako žáček páté třídy neumí to použít tak moudře jako Komenský. To je jiná věc. On byl moudrý člověk, když to žáček z páté třídy není moudrý. Ten jenom má vědomosti. To je rozdíl, mít vědomosti a být moudrý. Mezi nějakou poučeností a mezi nějakou dovedností, jakou s tím vládneme, je veliký rozdíl a s tím máme ve školství veliké potíže. No, tak bych chtěl teď přejít na toho Ježíše Krista. Takže když on teď ukázal nově, absolutně moderně na tu svou dobu i na dnešní, bo se teprve pomalinku chystáme k tomu porozumět, jak má vypadat nadstavba běžného lidského života, tak aby ten lidský život nekončil fyzickou smrtí, ani aby před ním předcházel spasení, a nejenom moment spásy, nebo stav spásy, to ještě jednou vysvětlím krátce, abych potom nenarážel na tyto pojmy nevysvětlené, tak musel především to, co hlásal, žít a potom to také nějakým způsobem vysvětlil. Vysvětloval to jednak příkazy, to byl nejnižší způsob vysvětlování. Jednak podobenství, to už byl vyšší způsob. A za třetí, podobenství svého vlastního života, to byl nejvyšší způsob. Takže my jsme se dohrabali s odpuštěním jen do toho prvního a do toho druhého tak trošku. Těm podobenstvím také už trošičku rozumíme v křesťanství. Ale jeho životu jsme dosud nerozuměli. To je otázka možná 21. 22. století, kdy se tomu Ježíši Kristu bude rozumět tak, aby se podle toho dalo opravdu capat. Neboť to je metoda. Ale my zase dobře vidíme z jiných nauk, že metoda nikdy stačit nebude. Že to bez ní nešlo, to jsme si těch 2000 let ověřili. Ale že to s ní samotné nepůjde, to také nám jasné. Protože známe lidi, kteří metodu znali a moc daleko se s ní nedostali. Protože v metodě není obsaženo sebeovládání takového druhu, které stojí za metodou, za každou metodou. Ježíš Kristus učil takovému sebeovládání, že toto stálo vysoko nad kteroukoliv metodou. Podívejte se, myslím, že nebudu to muset víc vysvětlovat, stačí jeden příklad. Jestliže on přicházel od Otce, to znamená ze stavu, my tomu říkáme nebe, ze stavu absolutní svobody, kde mu nic nechybělo, netrpěl, žil v absolutním spojení s Otcem, byl jedno s ním a přišel do tohoto světa, kde od prvního okamžiku mu hrozilo nebezpečí života. Musel být odnesen nebo odveden do Egypta, aby se vůbec uchránil naživo. A potom musel být podán společnosti, 30 let podán společnosti, která ani zdaleka neodpovídala jeho úkolu. Ta byla jenom prostředkem, kterým musel projít. Tato společnost, ve které my žijeme, nám ukazuje, není vůbec práva toho úkolu, který my máme. Nesmíme proto se dívat z hůry nebo posměšně na tu společnost. Ona je celým prostředkem, bez kterého se neobejdeme. Proto jsem proti tomu, abyste podceňovali všechno, co se děje v kterékoliv společnosti, nejenom v dnešní. To je za daných okolností absolutně nutné. Jestli člověk nemá možnost to měnit mocensky, jakože se vůbec k takovému úkolu nemáme hlásit, tak nemá taky právo pochybovat o tom, že je to pro toho člověka, který se tam na tom místě zrodil, absolutně nutné. Čili já si myslím, že když žijú tady v této společnosti a ve 20. století s těmi velkými krvežíznými válkami, že to je všechno pro mě velice nutné a že já jsem způsobil všechny tyhle ty věci. Jako každý z vás. Protože jsme se sem zrodili. Víte? Proto jsme to způsobili. Kdybychom se sem byli nezrodili, ta válka nekonala. A ani ty věci se nekonaly. Bez lidí to nejde. Bez lidského prvku to nejde. My jsme tím lidským prvkem, na kterém se účelnost všech těch, nebo neúčelnost, jak si myslíte, všech těch věcí dá ukázat. Do všech podrobností. A tak taky Ježíš Kristus vycházel z tehdejší společnosti a nepovažoval ji za neúčelnou. On si nemyslel o tom Jeruzalému, do kterého přišel a kde hlásal spásu. On si o něm nemyslel, že je a priori ztracen, předem ztracen. Naopak, protože byl ztracen, mu vnucoval pojetí své cesty, aby ho zachránil. A on z toho Jeruzalému zachránil 12 lidí. Nic víc. To je asi něco podobného, jako stalo se Sodomou a Gomorhou, že jo? Ty vyvedl odtamtud, ale nikoho dalšího tak velkého nevyvedl. Všechno padlo, že jo? Za oběť tomu nepochopení toho Ježíše Krista. Kdyby byli, jak on říkal, pochopil to, co on pochopili a chopili se toho, to, co on hlásal, tak by byl, nebyl srovnán jeruzalemský chrám se zemí a nebyl by se židovský národ rozprchl do celého světa. Nestalo se. Nebudeme říkat, kdyby, nestalo se to. Ale tady vidíte jednu krásnou věc, že nic není napřed napsáno. Žádný osud ani národ není napřed napsán. To by se byl Ježíš Kristus nepokoušel obrátit ten list dějin. Obrátil na druhou stranu. On se do posledního momentu pokoušel. Teprve když přišel, šel na tu kalvárii a ty ženy nad ním plakali, tak mi říkal, já to řeknu lidově, no podívejte se, už je konec možností. Já jsem přišel, vy jste mě nepochopili, vy jste se neujali mých myšlenek, pláč samotný nestačí, nade mnou už neplačte, teď už můžete plakat jenom nad sebou a nad svými dětmi. Protože promeškali jste něco, co jste neměli promeškat. A proto jsme tady všichni, abychom nepromeškali ten svůj život, protože ty věci se pořád odehrávají na stejné úrovni a stejným způsobem. On už dneska k nám mluví celým svým životem, úplně jasně. On říká, nestačí se rozpojit. Na hranici toho rozpojení od sama sebe je třeba udělat rozhodnutí o novém smyslu života. O jiném smyslu života, než byl dosavadní. Kdyby se člověk sebe víc odříkával, kdyby se bičoval, kdyby žil asketicky, kdyby nejedl, nepil, já nevím, co by dělal, nespal, ale kdyby zároveň nenašel nový smysl toho všeho, co dělá, kdyby nešel za tím Ježíšem, kdyby ho nenásledoval, jak bude dále vysvětleno, tak by dělal všechno marně. Připravil by si jenom obrovské utrpení, nic víc. Možná, že by se tím utrpením vytříbil, tisíce by jich padlo, jeden z nich by zvítězil. A tak jsme to viděli ve středověku až do dneška. To je mrhání silami a to by se nemělo dál opakovat. Daleko lepší by bylo dobrovolně nový smysl života navodit, tak jak Ježíš Kristus ukazoval příkladem. Teďka už půjdu jenom po tom příkladu. Pana Maria žila zřejmě poctivým životem židovské ženy. To znamená, žila cnostně a připravovala se na stav manželský tím, že byla živa opravdu cnostně. No, tak to bylo dost těžké a vyrovalo to určitý sebezápor. Čili vyžadovalo to určité rozpojení se od svých vlastních choutek anebo od toho běžného způsobu života, neboť ne každá žena tohle to třeba sdělala. Protože se tímto způsobem připravila, tímto rozpojením se připravila k vyššímu stylu života, tak potom udělala rozhodnutí trpné. Od začátku ta rozhodnutí mají dvě stránky, aktivní a trpnou. Trpné rozhodnutí podvolit se tomu, co ten duch boží jí přinesl za zvěst. Z tebe se narodí syn boží a tak dále. A pochopitelně ona musela aktivně k tomu přispět a musela trpně k tomu přispět. Oběma stránkami. Čili každé rozhodnutí, které na duchovní cestě děláme, to platí o všech rozhodnutí od toho prvního až do toho posledního. Musí být tyto dvě stránky v harmonii a musí být v tom obsaženy. Jakmile tam není třeba jenom aktivní rozhodnutí, já půjdu za svou spásou, tak se prosím vás připravte na to, že zkrachujete totálně. Že si budete jenom dokazovat, že to nejde. Protože vlastní vůlí to nejde. Kde pak je to, aj já, dívka, páně, staniš se mi podle slova tvého. Kde pak je to tam obsaženo v tomto rozhodnutí? To tam vůbec není. Kde pak je to? Já budu tu sérii rozhodnutí opakovat tam, na různých úrovních, protože nemám čas rozebírat ten ještě život celý tak, jak jsem to dělal jinde. Já to říkám jenom bezkratce. Podobné rozhodnutí udělal Ježíš Kristus ve 30 letech. Ano. Podobné rozhodnutí udělal ve 12 letech. Prosím vás, já začnu třeba s těmi 12 lety. Tam zůstal v tom chrámu a hovořil s těmi učenci, s těmi teology o božích věcech. A když ho rodiče hledali, našli, tak říká, zdali pak nevíte, že já musím být v tom, co je mého otce. On musel být v tom, co je jeho otce. To byla, řekl bych, volný přinucení. On musel dělat něco. On musel jít za tím Bohem. To je to, jako když někdo chce být spasen. Třeba. A on chtěl dorůst do 30 let, kde by mohl vstoupit do Jordánu a tak dále. K dalším rozhodnutím chtěl dospět. Tak to musel. A na druhé straně trpně se odevzdal té rodině a byl jí podán. Víte, byly tam ty dvě stránky. Dejme tomu, jdeme dál. Jdeme do toho Jordánu. On opustil rodinu, on musel opustit rodinu. To byla aktivita, i když se negativní třeba, že musel od ní odejít. Nic mu ta rodina nedělala, byla mu cizinek dobrá, zachránila mu život, ta Panna Maria s tím Josefem, že jo? A neměl, nic mu s námi zaručeně nic nechybělo té rodině. On ji musel opustit. To si musel volně svou vůli se do toho musel vnutit, že věděl, že nastal okamžik, kdyby tam jenom přešlapoval na místě a dál by se nemohl hnout. A nám to potřeboval ukázat, že se na místě nemá přešlapovat. Opustil všechno, co bezvadně klapalo. Nečekal, až ochrne stářím, až zdebilní nebo něco takového, že ano. Až už nebude moc té společnosti být platným členem. No to nečekal. Že v rozkvětu svého života odchází, všeho nechá a trpně se podvoluje obyčejnému Janu Křtiteli, který neuměl víc, než křtít ku pokání. Neboť říká sám o sobě, já křtím ku pokání, aby člověk dokázal se napravit totiž, řečeno česky. Aby snáze se dokázal tím mým aktem mystickým, měl bych sobě našel sílu se napravit svůj život. Ale ten, kdo přijde ke mně, bude křtít duchem. A ihle přichází Beránek Boží, který sejme hříchy vaše. A nejsem hoden, abych mu rozvázal a tak dále. To všecko znáte. A on přichází jako beránek, trpně. Tam mu nic nechybělo. A tady přichází do neznáma. To je ten vstup do neznáma na každém tom rozhraní. On to není to tak přesně v každém životě znát, ale na to ličím školsky. To je to důležité na celé té cestě, aby člověk dovedl za jedním prostředkem udělat tečku a chopit se nového prostředku, účinnějšího, který by ho zase vynesl kousek dál. Neboť jestliže si myslí, že vystačí s tím, co dosud dělal, velice se mýlí. Ani chvíli nemáme vystačit s tím, co jsme dosud dělali. Jsme-li s tím spokojeni, je to známka toho, že nevíme, že je to cesta dynamická a že ani na nebi, až budeme, tento druh pokoje nám nekyne. Nejbrž to je, jak jsem tady vykládal vždycky, neustále se přibližování k velikosti, moudrosti, existenci, lásky, k lásce Boží. A kdyby tomu nebylo tak, tak by začal člověk nudit na té věčnosti, že? No, tak on se prostě podvoluje a tím, že aktivně opouští, trpně se podvoluje, vychází z toho úroveň vědomého synoství Božího. A kdybych vzal třeba aspoň ten kříž, tak bych říkal, to spojení tam dostupuje vrcholu proto, že se dovede rozpojit zase trpně, nebo volně, pardon, volně, netrpně, úmyslně, záměrně, že se dovede zmařit, že to již odešel od všeho, co měl rád, co mu dobře klapalo, ty zázraky mu šly od ruky, že je to závidění hodné, že ano, ty učeníci ho poslouchají až na toho Jidáše, a ten bylo by poslechl taky, kdyby mu by nepředal sílu k té zradě, on mu ji ale předal v té poslední večeři, jak tam je z Evangelia Satyrana vidět, a tím spáchal na sobě to zmaření, to trpné zmaření, které už nedělal on, nebož dělal někdo jiný. On tomu jenom mířil. Aktivně k tomu mířil. Všechno zařídil, aby se to mohlo dít. A to už na něm někdo páchal, jako třeba ten křest na něm spáchal ten Jan Křtitel. Úplně obdobné. Že ano? No a bylo to něco špatného, to, co dělal předtím? Bylo to velice dobré. To byly zázraky, to byla samá pomoc blížnímu, to jsou před ním dělali 3 roky. A přesto bylo třeba to opustit. Nesmíte si myslet, že tady je správné hledisko, když já nic špatného nedělám. To není správné hledisko. Správné hledisko je, to není to vrcholné, co mám dělat. To vrcholné je vzdát se spásy pro sebe. To tam Ježíš Kristus ukazuje. Bože, proč jsi mě opustil? To se nesmí udělat dřív, pochopitelně, než na tom kříži. A člověk to sám nemůže za sebe udělat. Protože do takové míry je sobcem, že by to ani nedokázal. Jemu pořád jde o vlastní kejhák, odpuštění. Ale udělá to za něho Bůh. A svatá Terezie to dobře pochopila, že Ježíš Kristus ukázal, že silou spasitelskou na kříži on může za člověka provést toto vnitřní umírání, tuto trpnost, kterou člověk nedokáže vlastní silou. To znamená, ta vyšší trpnost je možná jenom tím způsobem, že někdo druhý zasahuje, že to zasahuje ta zásobárna té Boží milosti, která je pro každého připravena, do takové míry, jak se pro ní uvolní. Jiným způsobem se uvolnila Panna Maria, jiným způsobem se uvolnil teďka Ježíš na kříži. Že ano. A jiným způsobem se uvolňují zase žáci, to znamená lidské schopnosti, žáci Ježíšovi, učeníci Ježíšovi, profesování Ducha Svatého. Uvolňují se kupodivu tím, že rezignují na to, co Ježíš Kristus je učil, protože oni se musí zdát osobního vedení. A to je ve zkratce druhý díl. Neboť činností, kterou my můžeme do určité míry ku předu, nemůžeme se dostat až nakonec. Je to krásná věc. Ale činnost sama musí být doplněna trpností. A ta trpnost, to je ta modlitba uvnitř té činnosti. Čili ideálem by bylo, kdyby činnost se stala modlitbou a modlitba se stala činností. Návod nejkratší k tomu je Otčenáš a já jsem se snažil ho vysvětlit. Máte ho k dispozici, jistě. No. Takže to tady nebudu vykládat. A v tomto dalším, co jsem teď sem přinesl, je to na pokračování vysvětleno dál. Ano? A ještě tam něco, co tam není dopsáno, ale to já dodám. Jo? Já jsem to neopsal ještě. Mám to už napsané, ale neopsal jsem to. Tak to vám všechno dodám, takže to nebudu teď vysvětlovat. Tak to je bod číslo 2. Spojení činností. Ano? Teď další bod, no, musím. Třetí díl je spojení láskou. A tu bych chtěl říct, že tvorové vyšší než třeba je kámen, jsou vlastně to stvořeny pro to, čemu my říkáme láska. Že aniž chtějí sami od sebe, jsou puzení jeden k druhému, jeden druhého následuje a jeden za druhým leze, bych tak dolízal, nebo tak nějakým způsobem. Není schopen být sám. A ono to existuje i třeba v tom vesmíru, ne? Když si tam vzájemně se šachují, přitaživost, odtaživost a tak dále. No. Ale to je moc lepé, kdežto u člověka by se této vlastnosti dalo použít pro duchovní vzestup. Protože jestliže on používá svou potřebu milovat jenom proto, aby vlastnil toho nebo to, co miluje, tak vlastně zůstává na úrovni zvířete, které dělá totéž. Já nepodceňuji tím nějak zvíře. Zvíře je dobrý tvor, ale je to sobec. Kdežto člověk by neměl zůstat na této úrovni sobecké lásky, milovat toho, ze kterého něco má, nebo z čeho něco má, co mu něco na oplátku přináší, nebož by se měl naučit milovat někoho a něco, co mu nic nepřenáší, nebož pro věc samo. Mělo by jít o to, že je to hodno lásky. A já myslím, že tady dal Ježíš Kristus skvělý příklad toho tím, že člověk, pro kterého přišel na svět, byl hoden jeho lásky. Ať byl ten člověk jakýkoliv, i ten národ, ve kterém se zrodil, jakýkoliv, byl hoden jeho lásky, protože ho ukřižoval, byl hoden jeho lásky. Jinak by se byl u nich nedal ukřižovat. I tomu stálo za to. Prosím vás, tohle je ukázka tak řízná o lásce, že by opravdu byla škoda, kdyby se to mělo znovu vysvětlovat, by vás dovedl k pláči nad tím, jak člověk nepochopí tak obrovský příklad lásky dodnes. Ale snad je taky víno křesťanství samo, křesťanstvo samo, že to by se to příliš stereotypně, formalisticky, že ukřižování, že Krista zahájil do roušky tajemství, do nějakých dogmat o spasitelských úkolech Ježíšových a tak dále. A z nich to dosud nevybalilo. Tak my si to přeci jenom vysvětlíme trošičku srozumitelněji. A řekl bych tohleto. Na cestě lásky jsou také stupně. Jakým způsobem člověk tíhne, znamená má rád, miluje, k tomu cíli, který si předsevzal, tomu třeba duchovnímu cíli začátku, to není míra, která by dostačovala od začátku až do konce. Ježíš Kristus to ukázal svým životem tak. Miloval nesmírně lidstvo, když opustil život u Otce a vtělil se do tohoto slzavého údolí. Jemu se to muselo zdát jako veliké utrpení. To si nevím představit. Když má někdo vědomí toho věčného života a vejde si do tohoto života odděleného od Otce. To musí být obrovské utrpení a odříkání. Čili ta láska měla zase dva póly. On se odřekl něčeho a něčemu se věnoval s vlastní vůlí někomu jinému pomoci, ne sobě. Čili ono u něho vždycky hrálo velkou roli to, on byl vtělený Bůh, my si na to nemůžeme hrát, že chtěl někomu pomoci. To my od začátku jako tohleto ve výjimku nemáme. Obyčejně nám jde o nás samé. Ale musíme k tomu dospět tak, jak Ježíš Kristus navrhuje. On vzal učedníky k sobě, který šlo také o vlastní spásu. Ale od prvního okamžiku je učil, jak vycházet ze sebe a z tohoto pojetí spásy pro sebe. Učil je napřed ne tím, že byl hned od nich odešel na kříž. To by bylo příliš kruté. Ale učil je tím, že je postavil mezi lidi, aby soudce poslušní jeho moci, jeho mocí, mocí boží tedy, prováděli zázraky, pomáhali lidem, zkrátka, řečeno obecně. A tohle to způsobilo, že oni nějakým způsobem dorostli. Dorostli do toho pomáhat lidem bez ohledu na sebe. Oni také říkali, jakým způsobem nemají brát ohled na sebe. Když vás někdo nepřijmou, ono by se jim nějak mstili. Vyklepte prach obuvi své, ale vidíte ho tamto tam, nic jim nedělejte. Žádné proklínání jim neradil. To znamená, ten prach obuvi, který jste nabrali po cestě, to znamená tu tíhu toho života, kterou jste na sebe vzali tou cestou, tu tam zanechte u toho prahu. Ta padne jistě na ně. Jste marně zmeškali ten čas. Ale viděte se svobodně dál bez toho prachu, abyste neměli prach té minulé cesty na svých botech. Zase s čistými botami jděte dál. To je důležité, aby člověk zapomněl, že byl odmítnut. Aby zapomněl, že láska nevyšla. A znovu šel trpělivě za ní. A znovu miloval bez ohledu na to, že to zase třeba nevyjde. Ano? Tohle to on dovedl jedinečně. A když v tom poučil z těch 12, 11, tak nastala doba, kdy musel ukázat pravý smysl lásky. Ti učedníci pořád pěli na tom, aby pro sebe našli spásu. Přestože je nutil soustavně k tomu, aby milovali bližního, jako sebe a Boha. Oni pořád milovali sebe, takže oni museli z toho dostat už potom nakonec, například posunul trošičku, tím, že učil milovat toho bližního, ale víc už to nešlo, protože jim chybělo sebepoznání. Tak on je musel dovést k nějakému sebepoznání. Nějakému sebepoznání. Že on musel jim ukázat názorně, jak nemohou být dovedeni ke spáse pro sebe. Že oni, když budou hledat spásu pro jiné, až jim ten Duch Svatý bude poslán, že tím najdou spásu pro sebe, jenom prostřednictvím spásy jiných najdou spásu pro sebe. Rozumíte mi?
Ano, rozumím.
To je nutné, aby to tam tohleto bylo. No. Čili to nemusí být spása ve velkém. To může být spása v malém, v drobném. No, to může být i ten oběd. A protože jsme si řekli, že Ježíš Kristus vlastně na vrchol svého snažení postavil cestu lásky, tak by bylo vhodné ukázat, jaké přednosti, že člověk je prevít a chce taky přednosti této cesty znát, že má tahle ta cesta. A nejsnáze se to dá ukázat na svatém Janovi, evangelistu, páně, miláčku, páně. Tenhle ten člověk byl žákem Jana Křtitele. Zároveň s Bartolomějem. Oba dva přišli za Ježíšem ne proto, že by byli nevěrní Janu Křtiteli, Ale protože Jan Křtitel poslal k Ježíši, že oni věděli o tom, že dorostli k většímu daru než ty ostatní, kteří chtěli jenom se polepšit. Láska nesmí směřovat jenom k tomu, aby se člověk chtěl polepšit, aby byl lepší. Nebož láska musí směřovat k tomu, aby miloval. Lásce musí jít o věc. To znamená, aby sebe někomu dal. Ne, aby byl milován. To je věc, kterou Ježíš Kristus velice dobře ukázal. A svatý Jan, který ho miloval od začátku takovým způsobem, že se nikdy od něho nevzdaloval, byl poblíž něho, držel se ho, ten asi nejsnáze pochopil, neboť to měl všechno z první ruky, co je to milovat. Byste řekli, to byl povídkář, ten svatý Jan, neboť se nevzdaloval od Ježíše Krista, pořád se ho držel. Jenomže nevíme, co ho k tomu vedlo. My nevíme, co mu napověděl ten svatý Jan Křtitel. Neboť ten svatý Jan Křtitel byl taky člověkem milujícím. Tomu také nešlo o něho samého. Tomu šlo také o věc. A já myslím, a myslím, že se nemýlím, že tomu svatému Janu také šlo o to, jako tomu svatému Janu Křtitel, aby se naučil té lásce. A že mu šlo o věc. A ne proto, aby z té lásky něco měl pro sebe. Aby měl z té lásky něco pro jiné, to je konečně vidět z toho evangelia jeho, takže nemůžeme se v tomto mýlit. A on opravdu se naučil lásce. Naučil jí zblízka. A tak zblízka, že on jediný nám prokazatelně svým životem dosvědčil, jak má vypadat po kristovsku, po ježíšovsku, nebo podle návodu Ježíše, cesta k Bohu, cesta lásky. Že na této cestě chybí některé momenty, které na jiné cestě jsou. A jsou to především momenty krutých odlivů, strádání, temnot, že je to cesta světla. A kdyby neměla jiných přednosti než tuhletu, tak by už stálo za to o ní si podrobněji promluvit. Neboť cesta křesťanských mystiků, kteří snažili jít cestou lásky, všichni, až na malinkou hrstku mystiků, kteří šli spekulativní cestou. Vzorem je Viktor od svatého Huka, nebo ne, Hugo od svatého Viktora, pardon, Francouz, nebo Mr. Eckhart, nebo Dionysius Areopagita, pseudonymus Areopagita. To jsou spekulativní mystici. Ale většina mystiků jsou to lidi, kteří jsou milujícími tvory a jdou za láskou Boží, ale přesto velice trpí.